เมื่อพร้อมเพรียงกันแล้วขอให้ตั้งใจปฏิบัติจิตภาวนาที่เราได้ปฏิบัติมาทุกวันทุกวันเช่นเคยการปฏิบัติจิตภาวนานั้นเป็นเครื่องฝึกอบรมทั้งทางกายทางวาจาและจิตใจให้ปรากฏขึ้นในตัวของเราถ้าเราไม่ทำไม่ปฏิบัติสิ่งเหล่านี้ก็ไม่บังเกิดขึ้นเท่ากับว่าเราไม่ได้ใช้ชีวิตส่วนต่างๆของชีวิตองค์ประกอบของชีวิตที่เราได้ประคับประคองมาหรือทนุบำรุงมาให้เกิดประโยชน์อันเป็นสาระที่แท้จริงคือทางธรรมการใช้ชีวิตหรือส่วนประกอบของชีวิตมาประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นเป็นการกระทำที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงประพฤติปฏิบัติมาและได้รับผลจากการปฏิบัติเป็นอย่างยิ่งจึงได้วางระเบียบการปฏิบัติไว้ที่เราเรียกว่าพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเรียกรวมกันว่าศาสนาเมื่อเราได้ศึกษาเข้าใจแล้วถ้าเราไม่ลงมือประพฤติปฏิบัติเท่ากับเราไม่ยังไม่รู้ลึกซึ้งของศาสนาเลยรู้แต่เพียงแต่ชื่อเท่านั้นเหมือนกับเรารู้จักขนมหรือยาต่างๆรู้จักแต่ชื่อยาสิ่งนั้นสิ่งนี้เมื่อเรายังไม่ได้มาใช้แล้วเราก็ไม่รู้จักกำลังของยาและประโยชน์ของยาที่แท้จริงความเชื่อมั่นที่มีอยู่ในจิตใจก็ยังไม่มั่นคงถ้าเราได้ลงมือปฏิบัติให้ปรากฏผลเกิดขึ้นในจิตใจของเราแล้วเราย่อมมีศรัทธาเชื่อมั่นที่บังเกิดขึ้นจากการปฏิบัติของเราทำคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราที่อยู่ได้มายืนยาวนานจนถึงปัจจุบันก็เพราะอาศัยศรัทธาอย่างแรงกล้าผู้ที่ตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามได้รับผลประจักษ์ในจิตในใจจึงได้รับทำคำสอนพระพุทธเจ้าไว้เป็นสรณะที่พึ่งประจำแต่ละบุคคลมอบกายถวายชีวิตบูชาคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ซึ่งเป็นที่พึ่งของเราทั้งหลายถ้าเราไม่ได้ศึกษาพินิจพิจารณาให้ละเอียดแล้วเราก็รู้โดยหลักลอยๆรู้ว่าพระพุทธธรรมประสงค์เป็นที่พึ่งก็รู้โดยหลักลอยๆแต่จะพึ่งได้อย่างไรแค่ไหนเพียงไรมีอยู่ในจิตใจของเราอย่างไรเราย่อมไม่ได้รับทราบความจริงในข้อนี้ถ้าเราได้พินิจพิจารณาแล้วปฏิบัติตามที่เราทั้งหลายได้มีความรู้ความเข้าใจในชีวิตของเราเองแล้วได้พยายามละเว้นสิ่งที่เป็นภัยแก่ตัวของเราเองอย่างถูกต้องแล้วมาทำคุณงามความดีคุณประโยชน์ของเราให้หมดจดสะอาดทองใสบริสุทธิ์ซึ่งเราปฏิบัติอยู่เวลานี้เนื่องจากผลที่เราได้รับจากธรรมคำสั่งสอน ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราควรภูมิใจที่เราได้มาเป็นชาวพุทธที่สามารถมีความรู้สึกระลึกตัวไม่ได้ปล่อยละเลยในหน้าที่ของเราในหน้าที่การงานจะต้องดูแลคุ้มครองรักษาสมบัติอันล้ำค่าคือที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ซึ่งได้เครื่องมือการประพฤติปฏิบัติอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์เป็นเครื่องมือของพระพุทธเจ้าและพระอริยเจ้าพระองค์ได้ทรงปฏิบัติมาพระองค์ก็ได้อาศัยอัตภาพคือมนุษย์อันนี้แขนอันนี้ขาอันนี้ตาหูจมูกกายใจอันนี้มาใช้ประพฤติปฏิบัติตามอริยวาทอริยวงศ์และอริยประเพณีที่พระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆในอดีตได้ประพฤติปฏิบัติมาทำให้สมบูรณ์บริบูรณ์เต็มเปี่ยมแล้วสามารถที่จะรู้แจ้งแทงตลอดหนทางสามารถแหวกว่ายเจาะเกราะคืออวิชชาที่หุ้มห่อออกพ้นจากโลกได้ได้ถึงซึ่งความสุขอันปลอดภัยอย่างยิ่งพระองค์อาศัยเครื่องมือคือขันธ์อันเป็นมนุษย์นี้เองแล้วก็พระองค์ทรงสั่งสอนสาวกทั้งหลายผู้มีเครื่องมือเช่นเดียวกันกับพระองค์ที่พระองค์เป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันด้วยอาศัยพระมหากรุณาธิคุณไม่ทรงเห็นความเหนื่อยยากลำบากในการที่จะขวนขวายสั่งสอนอบรมซึ่งบุคคลนั้นจะตั้งอยู่ในฐานะใดก็ตามจะเป็นโจรผู้ร้ายแก่กล้าขนาดไหนก็ตามหรือจะเป็นผู้ที่มีอิทธิฤทธิ์มีอำนาจอย่างไรก็ตามเมื่อพระองค์ทรงเห็นประโยชน์แก่บุคคลนั้นว่าได้พบปะฟังธรรมพระองค์แล้วย่อมทำให้เขาได้รับประโยชน์ส่วนคุณงามความดีที่เขาจะได้รับจากธรรมคำสอนของพระองค์เป็นประโยชน์ส่วนตัวของเขาพระองค์ก็ไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยากลำบากอุตสาห์ทรมานสั่งสอนยอมทอมตนตัวด้วยวิธีต่างๆเห็นวิธีใดที่จะบุคคลผู้นั้นจะเข้าใจได้พระองค์ก็ทำทุกอย่างเพื่อให้เขามีจิตใจตั้งใจฟังทำคำสอนของพระองค์ที่ได้ทรงประพฤติปฏิบัติฝึกหัดมาให้เกิดประโยชน์ความสุขตลอดกาลนานท่านเหล่านั้นก็ล้วนจะได้อัตภาพมาเช่นเดียวกันกับเราทั้งหลายที่เกิดมาเป็นมนุษย์ถ้าหากว่าเราพิจารณาในเรื่องที่ไม่ดีก็ล้วนจะเห็นแต่เรื่องไม่ดีเรื่องทุกข์เรื่องภัยทั้งนั้นที่ได้อัตภาพเป็นมนุษย์เหมือนกับเราสวดมีแต่แก่มีแต่เจ็บมีแต่ตายเหมือนกับการเกิดมาเป็นมนุษย์ไม่มีชิ้นไหนดีเลยแต่ถ้าหากว่าอย่าลืมว่าชิ้นไหนที่ไม่ดีแต่สิ่งที่ดีก็ย่อมมีอยู่ในสิ่งนั้นไม่ใช่มีแต่ส่วนเหมือนกับสิ่งไหนมีโทษสิ่งนั้นก็คงมีคุณอยู่เหมือนกันถ้าเรารู้จักคุณกับโทษหนีกันไม่พ้นเพราะฉะนั้น การรู้เงื่อนทั้งสองเรียกว่าปัญญารอบรู้ในกองสังขารคือสังขารส่วนไหนเราก็รู้เราไม่หลงในส่วนโทษเราพิจารณาก็เป็นความจริงในส่วนโทษในส่วนคุณเราพิจารณาแล้วก็เป็นความจริงในส่วนที่คุณประโยชน์เพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมจึงมีธรรมที่ในเป็นส่วนที่ควรละและมีส่วนที่ควรเจริญและควรปฏิบัติล้วนแต่มีพร้อมในตัวของเราร่างกายอันนี้ถ้าเรารู้จักใช้ก็ย่อมได้ประโยชน์เหมือนกับเรามารักษาร่างกายของเราให้เรียบร้อยสำรวมระวังในการทำกิจการงานต่างๆที่ให้เป็นไปเพื่อประโยชน์การรักษาสนุบำรุงตัวของเราเองให้ถูกต้องตามธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็ได้ทรงไว้ซึ่งธรรมคำสอนของพระองค์ตั้งอยู่ในกายอันสะอาดตั้งอยู่ในกายอันบริสุทธิ์ทำอย่างนี้เราก็ได้คุณประโยชน์จากการปฏิบัติอาศัยมีกายแบบนี้เป็นต้นวาจาเราพูดพระองค์ก็อาศัยวาจานี่แหละทรงแสดงชี้แจงทายเทความรู้การประพฤติปฏิบัติจากพระองค์สู่บุคคลผู้ได้ยินได้ฟังเกิดความเลื่อมใสตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามได้รับผลประโยชน์จากวาจาเพราะฉะนั้นวาจาเช่นนี้ก็มีคุณมีประโยชน์เราควรใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตัวของเราเองการสวดมนต์สังฆัตยายต่างๆล้วนแต่เป็นการสะสมคุณงามความดีอบรมบ่มอินทรีย์ให้มีขึ้นในจิตใจของเราอาศัยกายอาศัยวาจาเพราะฉะนั้นจึงกายวาจานี่เป็นบุญการสำรวมเรียบร้อยเรียกว่ารักษาศีลเรียกศีลละไมเป็นบุญเป็นกุศลนำผลคือความสุขความเจริญนี่เรามองดูในแง่ประโยชน์ในแง่ควรที่เราควรทนุถนอมควรปฏิบัติควรใช้ให้เกิดประโยชน์ที่เราอุตส่าห์ทนุบำรุงอัตภาพร่างกายมาก็เพื่อใช้ไปในส่วนที่ให้เป็นประโยชน์อย่างนี้ให้เกิดความเอิบอิ่มปิติในจิตในใจของเราที่เราได้ประพฤติปฏิบัติเวลาอันล่วงมาผ่านมาเราได้ทำความดีมาเสมอมาตลอดเราทำคุณประโยชน์แก่ตัวของเราเองชื่อว่าเราได้เจริญรอยตามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าความดีนั่นจะเป็นนิสัยอุปนิสัยเป็นปัจจัยของเรารวบรวมสั่งสมไว้เมื่อเต็มเปี่ยมบริบูรณ์แตกล้าแล้วสุกงอมเต็มที่แล้วก็จะมีกลิ่นหอมขึ้นมาจะมีรสหวานขึ้นมาจะมีสีสันสวยขึ้นมาจะบารมีก็เช่นเดียวกันถ้ามันเต็มเปี่ยมรอบแล้วก็ชะสางสิ่งที่ไม่หมดจดไม่สะอาดออกให้เหลือธรรมชาติอันผ่องใสธรรมชาติอันประณีตธรรมชาติอันหมดจดนำมาซึ่งความสุขความเย็นสบายสู่ตัวของเราผู้ประพฤติปฏิบัติแต่เราพิจารณาโดยสัจจะความจริงแล้วเป็นอย่างนี้เป็นสิ่งที่รู้ได้ปรากฏผลได้ในตัวของเราเองเราจึงได้เชื่อมั่นจึงได้พยายามประพฤติปฏิบัติให้ยิ่งขึ้นไปถ้าไม่มีสิ่งใดปรากฏขึ้นในจิตใจจากผู้ประพฤติปฏิบัติแล้วใครเล่าจะเป็นผู้เสียสละเข้ามาประพฤติปฏิบัติฝึกหัดอบรมเพื่อประโยชน์อันใดเพียงแต่เชื่อตามที่เขาเล่าลือกันเฉยๆความเชื่อมั่นไม่มีในจิตในใจ ก็ไม่มีเกศใจมั่นคงศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคงจะเสื่อมสูญอันตรธานไปนานแล้วแต่ศาสนานี่เป็นนิยานิกธรรมถ้าผู้ใดตั้งใจประพฤติปฏิบัติโดยความเคารพโดยความเชื่อฟังศึกษาอย่างจริงจังใช้สติปัญญาอันชอบแล้วก็ย่อมปรากฏขึ้นทุกรายไปไม่มากก็น้อยตามกำลังความสามารถให้เกิดความเชื่อมั่นเราควรพิสูจน์สอดส่องให้เห็นประจักษ์โดยเฉพาะอย่างนี้ในหลักการอบรมจิตใจพระพุทธเจ้าแต่ก่อนจิตใจเมื่อพระองค์ยังท่องเที่ยวอยู่มันก็มีลักษณะเหมือนกันหมดเมื่อยังไม่รู้เรามีอย่างไรคนอื่นมีอย่างไรสัตว์โลกมีอย่างไรรู้สึกอย่างไรมีความหิวความอยากความปรารถนาอย่างใดความหลงไหลอย่างไรก็มีส่วนเหมือนกันหมดสัตว์อื่นมีความโกรธอย่างไรเรามีความโกรธอย่างไรก็เหมือนกันหมดมีความโลภเหมือนกันหมดมีความหลงเหมือนกันหมดถ้าเมื่อดวงปัญญาอันทั้งธรรมแก่กล้ายังไม่เกิดขึ้นแล้วมันเป็นสภาพเหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นยาขนานเดียวที่พระพุทธเจ้าทรงใช้ได้สำเร็จประโยชน์มาแล้วจึงยาขนานนั้นถูกด้วยกันทั้งนั้นใครเอาไปใช้ก็สามารถที่จะบำบัดโรคอันประเภทเดียวกันทั้งนั้นให้หายไปไม่ต้องสงสัยเพราะฉะนั้นขอให้เราทั้งหลายตั้งใจปฏิบัติโดยความสำรวมระมัดระวังให้ถูกต้องแล้วทุกภัยทั้งหลายที่มีอยู่ที่เราทุกคนไม่ปรารถนาไม่ต้องการก็จะคลี่คลายอันตรธานจืดจางหายไปโดยสติปัญญาอันศรัทธาความเริ่มใสที่เราปฏิบัติอย่างจริงจังอย่างถูกต้องไม่เป็นสิ่งที่เหลือวิสัยสิ่งอื่นที่มีความทารุณได้รับกระทบกระเทือนลำบากอยากยิ่งกว่าการประพฤติธรรมเขาก็ยังทำได้เหมือนกับโลกก็ทำกันทะเลาะกันพิษกันทำสงครามกันเขาก็ยังสู้อุตสาห์ทะเลาะกันยิงกันฆ่ากันได้จะเวรจะภัยสร้างโรงการโรงงานขึ้นมาผลิตออกมาเบียดเบียนกันอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่เป็นเรื่องดีไม่ใช่เป็นเรื่องสนุกไม่ใช่เป็นเรื่องอบอุ่นทางจิตใจเป็นเรื่องโหดร้ายแต่แท้เขายังทำได้เราเป็นเรื่องกุศลเป็นเรื่องยังจิตให้ฉลาดเป็นเรื่องการที่ไม่ได้เบียดเบียนใครหรือทั้งตนเองและบุคคลผู้อื่นให้เดือดร้อนเป็นเรื่องทำด้วยระเบียบเรียบร้อยตามหลักวิชาการอันดีงามน่าเคารพน่ากราบไหว้น่าเลื่อมใสทำไมเราทำไม่ได้งานของเรามันงามที่งามที่สะอาดที่หมดถูกใจเช่นกัน